на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик у ефірі «Празкій акцент». Чи варта опозиції удзельнічаць у восеньскіх выборах, альбо варта заклікаць да байкоту? Чи ўвогуле існуе сёння ў Беларусі апазіцыя? Наколькі прадуктыўны ў цяперашніх умовах дзейнасць палітычных партыяў? Гэтыя і іншыя тэмы ў празкім акцэнце абмяркоўваюць. Сябра аргкамітэту беларускага руху Віктар Івашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на Радіо Свабода Франак Вячорка, публіцыст, супрацоўнік нашага радіо Сергей Дубавец, блог якога на сайце Радіо Свабода зрабіўся нагодай для дыскусіі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Сённяшняя наша гутарка будзе прысвечана тэме, якую абазначыў у сваім артыкуле на сайце Радіо Свабода, ці як ён яго назваў блогу, Сергей Дубавец. Байкот ці выбары, апазіцыя ў коме. Ну, мы вернемся вось да гэтай тэмы мэтазгоднасці ці немэтазгоднасці байкоту, але спачатку цытата пра інтэрнэт. Тым часам аналітыкі спрашаюцца пра мабілізацыйныя магчымасці сеціва, якое часцяком стварае ілюзію бурнага жыцця ў той час, калі насамрэч не адбываецца нічога. І далей, 6 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту ходзяць у сеціва па рэцэпты ёгі, па фільме і каб заплаціць камуналку. Гэта зусім не той інтэрнэт, пра які падумалі палітыкі. Канец цытавання. Ну, пытанне маё першае да палітыка Віктара Івашкевіча. Віктар, а вы пра які інтэрнэт думаеце?
Ну, в першую чаргу, гэта навінныя сайты апазіцыйныя, гэта спецыяльныя сайты там палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў, дзе напісана, што мэта ў іх асвятленне грамадска-палітычнага тэмата. І гэта даволі вялікая аўдыторыя, напрыклад, там сайт Харці штодня 100 тысяч. Полмільёна называюць гледачамі Белсат. І, ну, вось гэта ёсць аўдыторыя, яна абсалютна канкрэтна. Я разумею, што тыя, хто перасылаюць фоткі адзін аднаму там на аднакласніках, гэта не ёсць тыя людзі, якія штодня шукаюць інфармацыю аб апазіцыйнай дзейнасці, але ж людзі, якія наведваюць спецыяльна апазіцыйныя сайты, яны ёсць аўдыторыя, і гэта сотні тысяч людзей.
Франак Вячорка, можа быць, сапраўды магчымасці інтэрнэту перабольшваюцца, ці, скажам, вось тое, што піша Сергей, сапраўды ствараецца такая ілюзія нейкай дзейнасці, ну, значна больш актыўнай, чымсь яна ёсць на самой справе ў рэальным жыцці.
Па-першае, заўважце, які імклівы рост інтэрнэту цягам апошніх 5 гадоў. Амаль у 10 разоў павялічылася інтэрнэт-аўдыторыя, і колькасць людзей, якія шукаюць у інтэрнэце навіны, а не забаву, смешныя фоткі, яна павялічылася прыкладна ў 4-5 разоў. Сапраўды, цяпер у Беларусі амаль 5 мільёнаў, трошкі больш, трошкі менш, розныя статыстыкі варознаму кажуць, 5 мільёнаў карыстальнікаў, амаль 70% паўналетніх беларусаў маюць доступ да сеціва. Сеціва сувымернае з уплывам тэлебачання. Нават апошнія сацыялагічныя дадзеныя Манаева паказваюць, наколькі сеціва ўплывае на аўдыторыю 20-40 гадоў. Практычна сеціва фармуе іхняе грамадскае меркаванне. І таму, калі кажуць, што інтэрнэт не мае ўплыву, гэта няпраўда.
Ну, я так разумею, што Сергей не гаворыць пра тое, што інтэрнэт не мае ўплыву, але што проста інтэрнэт стварае ілюзію. Я правільна разумею, Сергей?
Правільна, і для мяне я кіруюся толькі сваімі ўласнымі назіраннямі і, можа быць, адчуваннямі. Я не бачу нейкай рэальнай мабілізацыйнай сілы інтэрнэту, якая б праяўлялася ў сённяшняй Беларусі, тым ліку сярод моладзі. Скажам, калі праводзіцца нейкая акцыя, заяўляецца праз інтэрнэт, што прыйдуць дзясяткі і сотні тысяч, а прыходзяць дзясяткі. Пра што гэта сведчыць? Пра тое, што ёсць яшчэ адно меркаванне, якое я чытаў у аналітыку, пра тое, што інтэрнэт мае не мабілізацыйную, а дэмабілізацыйную сілу, таму што сапраўды стварае толькі ілюзію ўдзелу актыўнага ў грамадскім жыцці людзей. Тады як варта ім адысці ад манітора, і яны бачаць, што нічога не змяняецца.
Давайце вернемся да тэмы байкоту, з якой, уласна, пачынаецца, ва ўсякім разе, прысвечаная першая частка тэксту Сергея Дубаўца. Вось цытата. Заклік да байкоту цалкам упісваецца ў гэтыя самыя сцэнары. Маецца на ўвазе сцэнары ўлады, бо вядзе да паглыблення кому і ўнутраных расстройстваў, да поўнае страты сувязі з рэальнасцю. Гэта шлях у нябыт. Так піша Сергей Дубавец, канстатуючы перад гэтым, што апазіцыя знаходзіцца ў коме. Віктор Івашкевіч, ваша ацэнка?
Ну, па-першае, трэба вызначыць, што такое апазіцыя, што маецца на ўвазе. Паводле Манаева, даследаванне апошніх, 23% беларусаў, каля 2 мільёнаў чалавек, заявляюць, што яны в апазіцыі да ўлады. Яны в коме. Яны значная частка беларускага грамадства. І іхняя пазіцыя якраз народжаная рэальным жыццём, з якім яна сутыкаецца. Калі маецца на ўвазе з Петром Дубаўцом Сергеем лідары 6 партыяў, ну, это асобная тэма. А калі маецца на ўвазе грамадскія арганізацыі ці незалежныя СМІ, якія таксама апазіцыйныя, это трэцяя тэма. Таму трэба спачатку вызначыцца, пра каго напісана. Я разумею, што і я прадстаўляю, ну, сам сябе далучаю да той шырокай апазіцыі людзей існуючаму рэжыму, якая шукае магчымасць сітуацыю змяніць. І якая расчараваная в асобных лідарах, якія імкнуцца, ну, прысабечыць сябе права казаць ад імя ўсёй апазіцыі. Але гэта не значыць, што крызіс некалькіх чалавек, якія чамусьці ім дадзены пагоны генералаў апазіцыі, што я ставіў бы зараз пад сумненне, адлюстроўваюць вот настроі і меркаванне тых соцень тысяч і мільёнаў людзей, якія незадаволены сённяшняй сітуацыяй.
Дзякую, Віктор Івашкевіч. Мы кругу пазней верымся да байкоту. Сергей, бачыце, ну вось непасрэдны палітык патрабуе некага ўдакладнення, не зусім зразумела яму, менавіта Віктору Івашкевічу, што вы мелі на ўвазе, калі гаварылі пра апазіцыю. Вы што мелі на ўвазе, называючы гэта слова апазіцыя?
У тэксце я лічыў, што это вынікае з тэксту. Я меў на ўвазе так званую тытульную апазіцыю, менавіта чыста палітычны аспект, што ўласна і ёсць апазіцыя.
Палітычная партыя. Палітычная партыя.
Безумоўна, просто не задаволеныя, якія называюць сябе апазіцыяй у сілу той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, культурным нейкім аспекце, у сацыяльным аспекце, у эстэтычным аспекце. Гэтых людзей я, вядома ж, не меў на ўвазе, бо гэта і не ёсць апазіцыя, на маю думку, а гэта ёсць, як Віктор кажа, ладная частка беларускага народа.
Франак Фішорка, вы днямі вярнуліся з Канаў, дзе былі не толькі ў якасці журналіста Радыё Свабода, ну, але і, скажам так, удзельнічалі ў прэзентацыі фільму, знятага з вашым удзелам паводле вашага сцэнару «Жыве Беларусь». І фільм, наколькі мне вядома, ствараўся пры ўдзеле пэўных маладых грамадзянаў Беларусі, якія, ну, непасрэдна не занятыя ў той вось апазіцыі, якую мы называем тытульнай ці ў палітычных партыях. Вы таксама ўдзельнічалі і ўдзельнічаеце ў шэрагу культурніцкіх праектаў. Вось вашыя калегі, яны сябе прылічваюць да апазіцыі, ці гэта зусім іншая нейкая?
Ну, сапраўды, апазіцыя ці пятая калёна, як узгадваецца ў Сергея Дубаўца, яны маюць такое негатыўнае гучанне, і ніхто не хоча мець супольнага з апазіцыі. Трэба казаць дэмакратычны рух, нацыянальныя сілы. Праблема ў тым, што мы, я кажу вось у сваім артыкуле Сергей Дубавец, што палітыкі павінны вось заняцца самаарганізацыяй, заняцца культурай, так? А мне здаецца, што наадварот, што тыя людзі, якія зараз займаюцца грамадскай дзейнасцю, грамадскай адукацыяй, крэатыўнымі праектамі, яны павінны заняцца палітыкай. Яны гэтую палітыку пазбягаюць, яны яе нават баяцца. Тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў фільме, гэта акторы Купалаўскага тэатру, гэта дзеячы мастацтва, як Валер Мазынскі, гэта мастакі, дапамагаў Алесь Пушкін. Яны, безумоўна, для ўладаў ёсць апазіцыя, але мы, журналісты, іх да апазіцыі свядома не адносім. Так вось, зноў жа пытанне, апазіцыя – гэта хто? Гэта апазіцыя – гэта вярхушка ці гэта ўсе? Калі гэта ўсе, то мае сябры, мае калегі, ўсё, што мы робім, гэта ўсё таксама апазіцыйныя справы.
І цяпер нарэшце да байкоту. Віктор Івашкевіч, дык ўсё ж такі вось заклік да байкоту насамрэч бесперспектыўны.
Значыць, справа ў тым, што і байкот – і удзел в палатачных выбарах, калі это разглядаць як самакаштоўную з'яву, она не мае сэнсу. Мае сэнс кампанія, якая выходзіць у перспектыве на сітуацыю магчымасці змены ўлады. В умовах Беларусі это только прэзідэнцкія выбары. Кожны раз, калі заклікаюць апазіцыю на некія рытуальныя акцыі, ну такія прамежкавыя, людзей мала прыходзіць, хаця здаецца, она нават можа быць легальна і дазволена. Але калі прэзідэнцкія выбары і ўлады страшаюць, што там будуць расстрэлы, ўсё роўна выходзяць дзясяткі тысяч людзей. Чаму? Таму што людзі ведаюць, што падчас прэзідэнцкіх выбараў ёсць хоць невялікі шанец паламаць сітуацыю і змяніць сітуацыю ў прынцыпе. І таму я разглядаю кампанію байкот як першы крок падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў, якія будуць праз 1000 дзён. І вось разглядаючы справу на перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, і трэба разглядаць і кампанія байкот. Прынамсі, я в такім плане і веду працу і людзям імкнуся растлумачыць. І в этом сэнсе вот ты ёсць магчымасць мабілізаваць в эту працу перамогу падчас прэзідэнцкіх выбараў над рэжымам. Все вот это, ну, процент 20-30 тых працэнтаў незадаволеных, якія незадаволены не просто таму, што Лукашэнка забрал калбасу, а якія не ўспрымаюць філасофскі, эстэтычна, светапоглядна гэты рэжым. Той вот сярэдні клас, які зараз нарадзіўся. Хачу яшчэ адно слова сказаць, што за гэтыя часы вот Лукашэнкі з'явілася новае пакаленне дзяцей, якія нарадзіліся ў гарадах. Бо былі гараджане-калхознікі, так, якія прыехалі з калхозу засяляць гарады. За гэты час нарадзіліся гараджане другога пакалення, якія светапогляд успрымаюць пры дапамозе інтэрнэта. Можа быць, інтэрнэт не ёсць мабілізуючым сродкам при таким прикладным на конкретную акцию. Но то, что он формуя светопогляд зусім інший, чем колхозный светопогляд, это несумненно. И вот эти люди, которые користаются интернетом, которые глядят на свет открытыми вачима, а не зашоренными в своем колхозе, яны и есть тая база тих переменов, которые могут быть в 15-м годе, чего еще не хапало и не 5, не 10 год тому.
Это был Виктор Ивашкевич. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел сябра аргкамітэту беларускага руху Віктар Івашкевіч, стыпендыянт Вацлава Гавала на Радыё Свабода Франак Вячорка, публіцыст, супрацоўнік нашага радыё Сергей Дубавец, блог якога зрабіўся нагодай для дыскусіі. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Працягваем нашу дыскусію. Сергей Дубавец, асабіста вось я прачытаў гэты ваш артыкул як, ну, значна шырэй, чым заклік удзельнічаць у байкоце, ці не удзельнічаць у байкоце, ці удзельнічаць у выбарах, ці не удзельнічаць, увогуле нават не як заклік, а як прапанову увогуле не удзельнічаць у палітыцы, а вось займацца школьніцтвам, ствараць беларускамоўныя школы, класы, ну, увогуле нацыянальныя асяродкі, пісаць кніжкі, спяваць песні на купалле і гэтак далей. Вось вы якраз прыгадваеце пачатак, сярэдзіну 70-х гадоў, гэта час майстроўні, час талакі, тутэйшых, у горадні была паходня, у Віцебску у нас было узгор'е, па ўсёй Беларусі штосьці такое стваралася. Вы прапануеце вярнуцца выключна да вось такіх культурніцкіх, непартыйных, непалітычных заняткаў.
Я не прапаную вярнуцца. На мой погляд, у сённяшняй сітуацыі, па-першае, гэта і ёсць уласна беларуская палітыка, якая можа скласці з часам рэальную альтэрнатыву вось гэтым усім саўкам, калгасам і сервільным псіхалёгіям. По-другое, я думаю, что треба шукать самые разные формы. Тут та самая громадянская супольность, якая дає и лидеров, и идеи, и певную массовость у тую политику, якая будет власна политикой калісьці. Вот это все мобилизует народ, причем мобилизует не часово, а стала, это выховывая грамадство в Беларуси. Сегодня в Беларуси грамадства як такого нема. Его треба выховывать, его треба пестить, его треба подымать, его треба накачивать, як заугодно можно сказать, але коли з'явится это самое грамадство, з'явится в Украине такие раптом речи, які возникали, як шырокая салідарнасць і гэтак далей. Тое, з чаго ўрэшце рэшт і выйдзе ўласна у чыстым выглядзе тое, што мы называем палітыкай.
Дзякуй, Сергей. Вы сказалі, што Беларусі грамадства фактычна няма, но можна ўжыць крыху іншы тэрмін, які ўзгадаў тут Віктор Івашкевіч, што яно сервільнае. А вось, Віктор, вы адзін з тых, хто, як і Сергей Дубавец, быў для вытокаў адраджэнскага руху, менавіта як удзельнік майстроўні, затым талакі, затым член аргкамітэту, гістарычнага аргкамітэту БНФ. Вам, наколькі прадуктыўным падаецца вось такая прапанова сысці фактычна вот, у гэтыя культурніцкія асяродкі, словам, адрынуць гэтую вот, партыйную ці арганізацыйную палітыку?
Ну, по-першее, хочу сказать, что громадство и громадянская супольность в принципе не может быть ни холопским, ни сервильным, потому что она есть альтернатива к этому. И когда люди уже отчуваются громадянами, они уже свободные люди и гуртуются разом со свободными людьми. То, что треба заниматься осветой, культурницкой працей, это несомненно. Это несомненно. И кто это умеет, кто на это здольный, он повинен это заниматься. Но я супрать таких абсолютов. Всем кинуться организовывать фольклорные спевы. Чи всем кинуться, значит, организовывать митинги. Треба и то, и то. И треба не супроспоставлять эти две працы помеж собой, а шукать махчимости взаимодополнения. И для прикладу, ось там закраналася так само профсоюзы. Да, работники Мікашевичаў...
Я прошу пробачення, якраз я просто процитую Сергія Дубавца. Ось ён піша про незалежные профсоюзы. Народиться і стаць силой яны профсоюзы могуць толькі як свае сярод сваіх на ўнутранай праблематыцы сваіх калектываў. Выхад у палітыку сёння для іх канец. Уявіце сабе, піша Дубавец, як рабочыя мікашевіцкага граніту замест адстоявання правоў сваіх звольненых таварышаў пачынаюць агітаваць за актыўны байкот выбараў. Я ведаю аднаго толькі чалавека ў Беларусі, каму гэта па-сапраўднаму выгадна. Канец цытавання, ну, Сергей тут не называе прозвішча Лукашэнкі, так? Дык вось, вы вельмі актыўна удзельнічалі ў рабочым руху, стаялі для вытокаў рабочага руху. Ваша ацэнка?
Любое аб'яднанне людзей у змаганні за свае правы – это фармаванне вось той нармальнай грамадзянскай супольнасці. И связь тут с политикой вельми простая. Организаторы разумеют, что это политическая справа. Но деля того, как позбыться репрессий, и они кажут, что не называется нас оппозицией. Окей, их не называют оппозицией, и допомога оказывается на приватном уровне. А лишь коли улада, не глядя на любые мимикрии, распознае в гэтых людзях пагрозу свайму дыктатарскаму рэжыму і пачынае іх рэпрэсаваць, яны все звяртаюцца да палітыкаў, да журналістаў апазіцыйных, памажыце, падыміце гвалт, акажыце дапамогу, крычыце. І палітычная частка, і праваабаронцы, журналісты аказваюць гэту дапамогу. Это і ёсць нармальная супраца, і тут зноў жа супярэчанняў няма. Я в свой час, в 89-м годзе, дапамагал арганізацыі страйку, будучы ўжо сябрам аргкамітэта БНФ. Я прыйшоў да страйкоўца, кажу, чым вам трэба дапамагчы? Я прадстаўнік БНФ. Кажу, нам бы ўлётку зрабіць. Так самі падрыхтуюцца, самі. Все, мы ім надрукавалі. Потым яны попрасілі дапамагчы ўлётку напісаць. Потым, калі былі страйкі 90-го года, яны попрасілі прадстаўнікоў БНФ дзежурыць в якасці офісных работнікаў в этом страйку. І нормально шла супраца, і ўзнік над этими страйкоўцами бел-червона-белый стяг, і было патрабаванне сярод павышэння заробка і рэгістрацыі БНФ, і незалежнасць Беларусі ад саюзнага цэнтра.
Вы маеце разы красавіцкія страйкі
91-го? Страйки. И поступово все равно все выходит на политику, потому что на самом речь и культуре, и право у рабочих перешкаджает диктаторский режим. И в принципе все это разумеют. Не треба никого примушать на лоб навесить назву, что я партия. Але на узровне активистов такое разумение есть, и контакты треба это просто мацовать, а не уваходить в суперечность. Ты дурань займаешся палітыкай, а я разумны займаюся прафсаюзамі. А я яшчэ больш разумны займаюся спевамі. Ну і дзе вынікі? І спеваў, і палітыкі, і прафсаюзы. Всех аднолькава душыць рэжым. Аднолькава. І нам все роўна прыйдзецца наша намаганне аб'ядноўваць.
Віктор, коротке питання, прошу дати короткий відказ. По вашим власним опиті, у ось гэтых людей з граніту, я мовно називаю, не тільки у Мікашевичах, у їх є довір до опозиційних політиків?
У їх є довір до опозиційних політиків тих, з якими вони мають робочі контакти.
Франа Квячорко, ось вам як молодзевому активісту, як ось вам пропанова самоорганізації? Ось ваші сябры, колеги з молодзевых організацій, некаторыя з яких у той момент, калі ось мы тут гутарым, цяпер адбываюць суткі на Акрэсціна, а некаторыя, як Дмітрий Дашкевіч, гады ў турме, як бы яны маглі ўспрыняць, ну, такую прапанову адысці, сысці з палітыкі, заняцца самаарганізацыяй і ствараць нешта вот іншае, з чаго потым мог бы вырасці некі сапраўды уплывовы палітычны рух, які прывядзе проста да кардынальнай змены ў палітычнай сітуацыі.
Я думаю, Малады фронт і іншыя арганізацыі толькі займаюцца тым, што самаарганізацыі, некаторыя дзейнічаюць больш радыкальна, некаторыя больш асцярожна, але, правільна заўважыў Віктар, прэсуюць усіх аднолькава. Заўважце ініцыятыву сцэнарыста, рэжысэра Курэйчыка, які зняў фільм. Фільм не пра палітыку, фільм пра беларускую моладзь. Але на пэўным этапе ўлада пабачыла ў ім небяспеку, пагрозу, фільм забаранілі, і цяпер Курэйчык ператварыўся ў палітыка, ён змагаецца з рэжымам, з чыноўнікамі ААН, за тое, каб ягоны фільм, дзе ён паказаў пару такіх балючых палітычных момантаў сучаснай Беларусі, каб гэты фільм дазволілі. Няма магчымасці цяпер стварыць адзінага руху, як гэта было на пачатку 90-х гадоў, але ёсць шэраг, сотні ініцыятываў культурніцкіх, грамадскіх, паміж якімі трэба наладзіць сувязь. Якімі, з якімі трэба супрацоўнічаць, трэба кантактаваць. Вось распавяду, напрыклад, арт-сядзіба. Недавно мы адчынілі арт-сядзібу, як такую альтэрнатыўную пляцоўку для беларускай культуры, адукацыі. І за 4 месяцы было праведзена каля 40 розных імпрэзаў, сустрэчаў, дзе ўдзел узялі каля 2000 чалавек. То бок, любая ініцыятыва, так, якая б яна не была, яна знойдзе, яна мае попыт. Галоўная праблема – гэта адсутнасць камунікацыі. І адсутнасць камунікацыі з партыйнай, так званай тытульнай апазіцыі. Ось калі ў нас будзе палітычны касцяк, некая палітычная арганізацыя, платформа, рух з моцнай нацыянальнай, паждана-нацыянальнай ідэі, то іншыя грамадскія адукацыйныя ініцыятывы, яны аб'яднаюцца вакол яе.
Дякую, гэта быў Франа Квячорка. Я хацеў бы ўсё ж такі апошняе слова, каб сказаў аўтар тэксту, які быў нагодай для нашай дыскусіі. Сергей, вам слова.
Рэч у тым, што ў гэтым тэксце я не казаў пра тое, што палітыкі павінны сысці з палітыкі, тэкст увогуле прысвечаны байкоту. Я казаў пра тое, што палітыкі павінны займацца рэальнымі справамі. І мае калегі, з якімі мы тут гутарылі, ўсё, што яны пералічвалі, гэта ёсць у пазітыўнай частцы майго тэксту. Я менавіта да такіх рэчаў і заклікаў. Да наладжвання камунікацый, да правядзення імпрэзаў, да таго, каб проста нешта рабіць. Чаму я прывёў тую школу? Сёння гэта абсалютна палітычная справа. Палітыкі павінны нешта рабіць. А гаворка пачалася з байкоту, які, на маю думку, не ёсць нішто. У сённяшняй сітуацыі цалкам пазбаўлены сэнсу. Гэты тэкст увогуле пачаўся, напісаўся мне пасля таго, як я прачытаў гэты бурныя дыскусіі пра байкот ці не байкот. Я вырашыў асабіста для сябе разабрацца. Будзе байкот, што такое байкот, які сэнс у байкоце, які сэнс ва ўдзеле. Для мяне асабіста ясна, што я проста не пайду на гэтыя выбары, бо яны для мяне пазбаўленыя сэнсу. Накачваць, рабіць гэта высокі пафас байкоту і лішні раз губіць слова, якое нам яшчэ спатрэбіцца, я думаю, і ў палітыцы, і на шляху да новых перамог. Вось, не варта.
Якая асноўная мэта вось у гэты год, калі палітычныя партыі занятыя, хто агітацыі за байкот, хто агітацыі за удзел у выбарах. Калі мы бачым, што візіт Пуціна ў Менск зноў уздымае, робіць больш вострай тэму беларускай незалежнасці, ўсё ж такі галоўная задача, якая стаіць перад, ну, вы лічыце, няма беларускага грамадства, скажам так, перад беларусамі. Беларусы ж ёсць?
Перад актыўнымі, свядомымі, свабоднымі людзьмі беларусамі Ну, по-перше, вони самі перед собою ставлять ці задачі. Я можу тільки спробувати коментувати ці задачі. Робі нешто у той сфері, на той території, на той просторі, яку ти, коли не контролюєш, так принамсі бачиш. Досягай ніяких виніків, махчимостей для діяльності при сьогоднішніх навіть умовах маса. Можна справді співати пісні, як мені зрозуміли, що я до пісень закликаю, але можна, пробачте, і на городську єлку біл-червоно-білий стяг повішати. Це так само не фікція, це так само діяльність для Білорусі.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали «Праський акцент». У дискусії брали удел сябра Комітету білоруського руху Віктор Вашкевич, стипендіант Вацлава Гавела на Радіо Свобода Франк Вячорка, публіцист-супрацовник нашого радіо Сергій Дубовець. Вів передачу Сергій Навумчик.